prijazen, dober dan, vošči Martin Arčon. Teden je na krok in na Robinu se bomo spet spogledovali z novicami, ki, moram reči, vlivajo upanje. Pomenijo napredek posameznika skupine, družbe kot take, lahko nam zgolj postavijo ogledalo ali pa vzpodbudijo, da tudi mi nekaj naredimo za lepši jutri. No, za vzpodbudo vsem, ki imajo zasluge za tokratne dobre zgodbe, vas vabim, da jih v nadaljevanju daje tudi podprete. Če bi bili na socialnih omrežjih, bi rekla, stisnite všeček, ampak ker smo takole v etru Radia Robin, imate dve poti. Najbolj bom vesela klica v živo, saj veste, nič 5 330 28 28. Lahko pa pošljete in glasujete tudi prek SMS-a 041 760 300. Pa poglejmo, katere smo danes umestili v izbor najboljših tega tedna. Prvič, Klet Brda in Tiko Baric sta prejemnika certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Druga dobra, najboljši somelje Slovenije 2022 je Valentin Bufolin iz Šempetra. Tretja, na osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem so organizirali prvi dan športa. Kmalu vam povem, zakaj je ta pristala med dobrimi. Četrta dobra, osnovna šola Dornberg je dobila Komerdejevo priznanje za inovativne učne oblike. In peta, nogometaši Gorice spet v prvo ligo. Če ste jih preslišali v lokalnih novicah tega tedna, vam jih še enkrat približamo, takoj po glasbi. Petko pečat poslušate, predno boste glasovali, je seveda prav, da se pobliže seznanite z dobrimi tega tedna. Začenjamo s vprašanjem. Najprej vprašanjem, ki ga postavljam delodajalcem. Ste družbeno odgovorni in zdaj zaposleni? Kako se počutite v službi? Imate odgovorne delodajalce? No, zakaj ta vprašanja? Zato, ker se pod prvo dobro veselimo s Kletjo Brda in Tikom Kobarit, ki sta se znašla med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Equilibs inštitut je namreč skupaj s partnerji projekta podelil 50 certifikatov in kot smo poročali, sta dva prišla blizu k nam. Klet Brda je s preko 100 zaposlenimi pomembno gonilo razvoja v Brdih, zgodbo od ustanovitve se ustvarja okrog 400 vinogradniških družin in zato smo poklicali tudi predstavnico za stike z javnostmi v Kleti Brda, Nejo Ožbot, ki je ob tem izpostavila.
Družbena odgovornost je vtkana v samo bistvo delovanja Kleti Brda, zato si prizadevamo, da je celotno delovanje zadruge v skladu z načeli družbeno odgovornega in trajnostnega poslovanja. Seveda za ta certifikat smo mogli tudi v Kleti sprejeti določene protokole in verjamemo, da bo to tako za zaposlene kot tudi za samo delovanje podjetja pozitivna poteza.
V zadružni Kleti, ki je med največjimi pridelovalci in izvozniki slovenskih vin, ob tem dodajajo, da tudi svoje kupce osveščajo o odgovornem pitju vina in s poglabljanjem vinskih znanj, številnimi dogodki, pokušinami ter spletnimi vsebinami dvigujejo vinsko kulturo.
Kleti Brda izhajamo iz prepričanja, da se pridelava velikih vin začne s spoštovanjem do zemlje, skupnosti in prihodnih generacij. Zavezani smo temu, da so naša vina pridelana na način, ki je odgovoren do narave, do ljudi, ki tukaj živijo in pridelujejo grozdje, ter na način, ki omogoča tudi našo dolgoročno ekonomsko uspešnost.
Med ponosnimi prejemniki pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je, kot rečeno, tudi Tik iz Kobarida, direktorica Petra Borovinšek je povedala, pridobitev certifikata nam pomeni priznanje za dosedanje delo in spodbudo ter motivacijo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti v prihodnje, seveda s ciljem biti še boljši, delovati kot družbeno odgovoren delodajalec na vseh področjih svojega delovanja. V Tiku so se, tako je povedala, osredotočili predvsem na področje medgeneracijskega sodelovanja. Torej, pod prvo dobro izpostavljamo Klet Brda in Tik Kobarit. Radio Robin je to, druga dobra danes, lotevamo se laskavih nazivov, ki prihajajo na Goriško. Ne, Goriška nima le predsednika države in predsednika, no skoraj že vlade, pač pa tudi najboljšega someljeja Slovenije 2022. Zdaj pa čisto zares. Po 5 letih je Društvo za razvoj pivske kulture Somelje Slovenije razglasilo najboljšega someljeja Slovenije ob 30-letnici delovanja društva. so ponovno izvedli tekmovanje in podelili nagrade najboljšim. Ob tem je predsednik Ivan Peršolja povedal.
Moram reči, da smo bili tudi prijetno presenečeni, ker na začetku se je javilo 17 tekmovalcev. Žal v polfinalnem tekmovanju niso prišli vsi, tako da smo imeli v polfinalu potem 8 tekmovalcev. Tretji je bil Ilija Nodzadze, drugi je bil Rok Kerin, zmagovalec je bil Valentin Bufolin.
Bufolin Tomaž Šempetra pri Gorici bo za Slovenijo nastopil na svetovnem prvenstvu someljejev leta 2023 v Parizu in na evropskem prvenstvu leto zatem v Beogradu, tako je povedal.
Tekmovanje je bilo zahtevno. Mi smo že v ponedeljek imeli kvalifikacije in polfinale in smo se pogovarjali tudi s kolegi iz tujine, z Suvijem Zlatičem, tretjim someljejem Evrope, in pa kolegi iz Hrvaške, da se moramo malo en drugega nekako povezati in skupaj delati. In to je tisti čar tega someljejstva, zato ker smo v bistvu prijatelji na vseh kontinentih, kjer so someljeji prisotni.
No, najboljši slovenski someljej skuša pokazati, da someljej ni le vinski svetovalec, ampak mora imeti široko poznavanje. V jubilejnem letu bo društvo, ki ima sedež v Novi Gorici, še naprej prirejalo strokovne prireditve za pridobivanje novega znanja ter delavnice z uglednimi gosti iz tujine, kar si seveda tudi zasluži vaš glas. Radio Robin je to, ta teden, predvsem današnji dan, je pomemben tudi za osnovno šolo Alojza Gradnika na Dobrovem. Danes se družijo in sicer pripravili so prvi dan športa, za katerega si ravnatelj Uroš Kobal želi, da bi postal tradicionalen. In zdaj, zakaj sem to novico uvrstila v izbor dobrih? Ker berem članke, citiram, epidemični ukrepi v šolah so naredili dolgoročno škodo pri vzdržljivosti in koordinacijskih sposobnostih otrok in mladostnikov. Večje težave imajo s čezmerno težo namreč. Rezultati meritev za športno vzgojni karton kažejo, da je debelih otrok za 15 šol več. Ogromno se jih namreč ni vrnilo na treninge. In z dnevom, kot je danes v Brdih, želijo nekoliko razbremeniti naporen zaključek šolskega leta in obenem poskrbeti za zdravje učencev, pa tudi zaposlenih. Zato je ravnatelj za naš radio povedal tako.
Je povezano tudi sam mednarodni projekt Pogum, ki ga z Zavodom za šolstvo peljemo v teh letih na šoli, kjer poskušamo krepiti kompetence podjetnosti, se pravi, da učenci iščejo ideje, priložnosti in jih potem nekako poskušamo implementirati. In rezultat tega je tudi ta ideja prvi dan športa. Predvsem je poudarek na druženju in aktivnemu preživljanju časa. Hkrati želimo s tem izkoristiti v naši lepi občini vse športne površine, ki jih imamo, se pravi vse objekte, ki nam ponujajo to možnost, in hkrati tudi iskati mogoče tisto, kar pa nam še manjka, da lahko v prihodnje potem tudi poskušamo z občino razvijati.
Dogajanje, pri katerem sodelujejo različni klubi in društva na 7 lokacijah po Brdih, Novi Gorici in Šempetru, seveda ni tekmovalnega značaja, ampak ob zaključku prvega dneva športa pa bodo vendarle razglasili zmagovalca, a zmagovalca natečaja šolska majčka. Radio Robin poslušate, petkov pečat je to, kmalo boste lahko pomagali in glasovati za dobro med najboljšimi, ampak še prej poglejmo, kaj se skriva pod številko 4. Četrta dobra, ki upam, bo tudi zgled ostalim, se tiče nekoliko drugačnega pouka, kjer učenci niso primorani sedeti le v svoji klopi, ampak se lahko med poukom pogovarjajo s sošolci, brskajo po računalniku, delovni zvezki pa niso nujni v njihovi torbi. No, tudi v današnji oddaji, tako kot smo že s prispevkom v ponedeljek, čestitamo osnovni šoli Dornberg, ki je dobila Komerdejevo priznanje za inovativne učne oblike. O priznanju je poročala Kristina Furlan.
Za osnovno šolo Dornberg je danes velik dan. Se bodo v Ljubljani prijeli priznanje Blaža Komerdeja za leto 2021, ki ga Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. S čim so si ga prislužili, je povedala ravnateljica Dragica Vidmar.
Z inovativnimi učnimi oblikami, ki smo jih pa razvili in pridobili s pomočjo treh projektov, v katerih je bila šola vključena, projekt objem, formativno spremljanje in pa razvijanje inovativnih učnih okolij.
Pri vseh teh sodeluje tudi učiteljica Irena Humar-Kobal, ki je začetnica formativnega spremljanja znanja. V čem se inovativne oblike razlikujejo od klasičnih metod poučevanja?
Predvsem pogled na to, kdo je učitelj v razredu in kdo je učenec. Pravzaprav je učitelj velikokrat tudi sam učenec in to si mora učitelj dopustiti. Ko prideš v razred in vidiš otroke, ki se med seboj učijo in poučujejo drug drugega, ni večjega veselja. In to je tista drugačnost, ki morda odlikuje našo šolo.
Omenjeni projekti, ki so privedli do priznanja, se izvajajo zadnjih nekaj let in se je eden že zaključil, drug se bo letos, tretji pa prihodnje leto. Začeli so se pri urah slovenščine, nato pa se razširili med večino razrednih učiteljic in segli tudi izven dornberške šole.
Ja, zdaj korona je to nekoliko ustavila, sicer pa ja, smo tudi zadolženi, da v bistvu te naše dobre prakse tudi sosednim šolam pokažemo oziroma katerikoli šoli v Sloveniji, ki bi si želela nas obiskati.
Rezultate je sicer težko pokazati skozi ocene in učni uspeh, je pa inovativni pristop s svojimi pozitivnimi učinki po prepričanju ravnateljice dolgoročna naloga. Ložba učence.
Po naslednji pa v športne vode in prvo nogometno ligo. Radio Rovin je zadnja dobra, za katero boste lahko glasovali pod številko 5, pa je navijaško usmerjena. Verjetno so vsi tisti, ki imate radi nogomet in tisti, ki od nogometa vemo samo, kaj je 11 metrovka. Veselimo, da je nogometno društvo Gorica spet v prvi ligi, kaj ne? Sosedski derbi v drugi nogometni ligi je konec tedna, spremljali smo ga kakopak tudi na Radiu Robin, pripadel Novogoričanom, ki so zmago na zadnji domači tekmi v Novogoriškem športnem parku proslavili prvo mesto v drugi ligi in povratek v prvo. Trener Miran Srebrnič je podal oceno sezone, ki pa ni bila lahka, ne ocena, sezona.
Velik uspeh, mislim, da ni bilo lahko. Ko se spomnim začetek tega prvenstva, je bilo vse nekam omegli in nekako smo sestavili moštvo, ki je bilo sposobno doseči prvo mesto. Mislim, da takoj smo postavili pritisk na igralce, da to zmorejo in smo šli z veliko ambicijo, ampak nam je ratalo.
Pred mikrofonom je bil tudi Žan Leban.
Smo še hoteli zmagati na domačih dneh, ko dvignemo pokal, to nam je uspelo in super, no. Zdaj se veselim, cilj te sezone smo izpolnili.
Zadnji krok prvenstva bo ta konec tedna, Gorica gostuje pri Rudarju, ampak mi se danes veselimo, vstopa v prvo ligo, kot rečeno pod številko 5.